Počúvate newsfilter denníka N, udalosti týždňa vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Tento podcast vám prináša spoločnosť O2. Dobré správy sa šíria rýchlo, my pre vás jednu máme. Prišiel čas prejsť na nové O2 Smart paušály s extra dátami a predplatným na denník N, či ďalšie obľúbené aplikácie. Poďte ďalej, O2. Dnes o tom, že opozícia sa môže dostať k moci za bizarnej situácie, o tom, že Kočner prichádza aj o poslednú istotu, ktorá mu zostala, a o tom, že Kalavská pri odchode z ministerstva zbytočne riskovala svoju česť. Dve nedeľné politické debaty ukázali, že Andrej Danko pochopil, že po februárových voľbách nemusí byť v parlamente. Svoje vystúpenia využil na to, aby dookola opakoval, čo všetko pre voličov urobil a čo všetko by ešte mohol urobiť, ak by dokonca vládol sám. Agentúra Focus tento týždeň zverejnila prieskum, podľa ktorého SNS smeruje mimo brán Národnej rady s úbohými 5,4%. Ešte kúsok a opozičné strany dostanú darček, o ktorom ani nesnívali. Pohľad na prieskumy 2 mesiace pred voľbami nevyznieva pre opozíciu príliš optimisticky. PS Spolu a Strana za ľudí klesli preferenčne a v rebríčku obsadili 3. a 4. miesto za prvým stabilným Smerom a druhými rastúcimi fašistami z SNS. Vládu by síce opozícia poskladala, ale len v rámci širokej koalície, ktorú by tvorilo 7 strán, navyše s hnutím Sme rodina Borisa Kolára. Nie je pritom isté, či by Kolár do takej vlády išiel a či by radšej nedal prednosť partii na čele so Smerom. Dobrou správou je, že SNS padla z takmer 7% a nevidno dôvod, prečo by mala ísť hore. Dankov sen o prebratí voličov Smeru sa nekoná, naopak deje sa to, čoho sa predseda SNS obával najviac. Voličov s najväčšou pravdepodobnosťou chytá rozbehnutý Kotleba aj motajúci sa Harabín. Stačí, aby si medzi sebou podelili ďalšieho 0,5% podpory SNS a z 10 miest v parlamente podľa prieskumu nebude ani jedno. Vtip je v tom, že vďaka Dankovmu 50-dňovému moratóriu voliči nemusia vedieť, že SNS je mimo hry a treba ju zachraňovať. 2 mesiace je stále relatívne dosť času na to, aby sa pomery na politickej scéne zmenili. Najväčšie pohyby sa dejú posledné dni pred voľbami. Opozícia sa nemôže spoliehať ani na neúspech Danka, ktorý bude v kampani besnieť, či ochotu Kolára ísť do celku, ktorý mu mentálne nesedí. No práve prieskum z tohto týždňa ukazuje, že opozícia sa môže nakoniec dostať k moci bez vlastného pričinenia aj v takej bizarnej situácii, že ani nevyhrá voľby a ani jej najsilnejšia strana nebude druhá v poradí. V marci 2018 písal Kočner Bašternákovi, že je pokojnejší, lebo sa postaral o rodinu a má dnes finančnú istotu, ktorú pred 20 rokmi nemal. Ak ho tento pokoj doteraz udržoval v akej takej kondícii, po tomto týždni sa musel ocitnúť v depresii. Ministerstvo financií Spojených štátov amerických zaradilo Kočnera a jeho 6 firiem na Magnitského sankčný zoznam. Ide o zásah, ktorý ho môže finančne zrujnovať, pretože miestenka medzi medzinárodnými zločincami obmedzuje obchodovanie a taktiež prístup k peniazom na bankových účtoch. Kočner je prvým Slovákom, ktorý sa ocitol na Magnitského zozname a druhým zločincom z Európskej únie. Americká vláda ho zapĺňa ľuďmi, ktorí porušujú ľudské práva a sú súčasťou korupčných schém, ktoré ohrozujú politické a ekonomické systémy. Kočner sa stal nepriateľom Američanov po tom, čo je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a obvinený z viacerých trestných ekonomických činov. Nie je pochyb, že sa dostal do pozornosti aj pre pokus o podvod so zmenkami televízie Markíza, keď od jej amerického vlastníka chcel získať desiatky miliónov eur. Magnitského sankcie sú úspešné, pretože trestajú aj tých, ktorí by chceli obchodovať s tými, ktorí sú na zozname. Platí to najmä pre biznis v USA, ale len ťažko si možno predstaviť, ako dokáže Kočner fungovať na Slovensku v Európskej únii. Každá jedna inštitúcia či obchodný partner by riskoval, že si pohnevá Spojené štáty za to, že by s ním chcel robiť obchod či finančné prevody. Ako píše Monika Tódová, Kočner postupne presúva svoj majetok na firmy svojich dvoch dcér. K rozhodnutiu presunu bytov vo Five Star Residence však došlo niekoľko týždňov predtým, než proti nemu zakročili Američania. Preto je nepravdepodobné, že by tušil, čo mu v skutočnosti čelí. Kočner sa zbavuje majetku, aby ho chránil pred slovenskými úradmi a zabezpečil rodinu, rovnako ako jeho kamarát Bašternák pred ním. No kým Bašternákovi tieto praktiky cez slovenské inštitúcie zatiaľ prechádzajú, Kočner svojimi presunmi docielil len to, že sa mu na onom zločineckom zozname Američanov môže čoskoro ocitnúť aj rodina, pri ktorej si bol ešte predčasom istý, že bude mimo finančného ohrozenia. Andrea Kalavská ešte v pondelok oznámila, že končí vo funkcii ministerky zdravotníctva. Ale namiesto toho, aby sa hovorilo len o tom, prečo k tomu dochádza a kto ju nahradí, sa tu zase raz vytvára dojem, že jej rozhodnutie nemusí byť konečné a po stretnutí s odcestovaným premiérom Petrom Pellegrinim a uzdravenou prezidentkou Zuzanou Čaputovou ešte môže prísť k obratu. O túto atmosféru sa nemalou mierou pričinila samotná Kalavská. V rozhovore pre denník N na otázku, či existuje šanca, že by sa ešte dohodla s premiérom, začala odpoveď vetou: naučila som sa tu, nikdy nehovor nikdy. Kalavská hovorí o odchode z ministerstva niekoľko týždňov a nie je sa čomu čudovať. Ministerka, ktorá nepožíva dôveru v strane, ktorá ju do funkcie nominovala, je zbytočná. Ukázalo sa to na reforme nemocníc, ktorú Pellegrini nakoniec stiahol z parlamentu, aby sa o nej ani len nehlasovalo. Následne neprešiel ani zákon, ktorý zakazoval dať do škôlok nezaočkované deti. Jej rozhodnutie skončiť má teda politickú logiku a dalo by sa v týchto končinách nazvať až štátnickým aktom. Lenže spôsob, ako k tomu dochádza, už trochu začína chytať znaky cirkusu okolo vlaňajšej demisie Miroslava Lajčáka. Keď minister zahraničia demisiu doručil do prezidentskej kancelárie a nechal sa potom prosiť prezidentom Kiskom a Pellegrinim, aby zotrval. Ministrom je tak dodnes aj napriek tomu, že ním je v ústavnoprávnom vzduchoprázdne a de jure by ním byť nemal. Demisia sa neponúka predsedovi vlády, tak ako to urobila Kalavská minulý týždeň. Podáva sa prezidentke a len čo k tomuto aktu dôjde, stalo sa tak vo štvrtok, oznámil palác, ministerka končí vo funkcii. Stretnutie s prezidentkou Zuzanou Čaputovou je formalita, ktorá nemení nič na veci. Pellegrini aj pod tlakom Roberta Fica v nedeľu v teatri povedal, že nemožno robiť z demisie trhací kalendár, čím mimochodom spochybnil Lajčáka vo funkcii a vyslal signál Kalavskej, že takú chybu už druhýkrát neurobí. Vôbec k tomu nemuselo dôjsť, stačilo by, ak by aj odchádzajúca ministerka zbytočne nehazardovala so svojou cťou. A teraz ešte správy jednou vetou. Vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie voči Martinovi Daňovi a Rudolfovi Vaskému za opakujúci sa a pokračovací prečin výtržníctva spáchaný formou spolupáchateľstva a závažnejším spôsobom konania na viacerých osobách. Z Kiskovho tímu zameraného na zdravotníctvo odišli všetci ľudia, ktorí spolupracovali s Pentou. V kalandskom Samsungu sa pripravuje väčšie prepúšťanie. Podľa neoficiálnych zdrojov by mali prísť o prácu stovky ľudí. Z loga RTVS podľa želania SNS zmizne dvojbodka. Zatiaľ nie je jasné, kedy novú grafiku nasadia. Riaditeľka súkromnej základnej umeleckej školy v Košiciach si z dotácií vyplácala dva platy i odmeny, ukázala kontrola. Odhalila aj neexistujúcich žiakov. Lavína na Chopku zabila 23-ročného lyžiara, ďalší utrpel zranenia, dvojica ju strhla v školskom Žľabe. Petra Blhová vyhrala paralelný slalom svetového pohára vo švajčiarskom St. Morici. Vo finále tesne zdolala Švédku Annu Sven Larssonovú. Tento podcast vám prináša spoločnosť O2. Dobré správy sa šíria rýchlo, my pre vás jednu máme. Prišiel čas prejsť na nové O2 Smart paušály s extra dátami a predplatným na denník N či ďalšie obľúbené aplikácie. Poďte ďalej. O2. Udalosti týždňa do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. Do počutia zajtra.